la région, ce que nient les autorités tigréennes. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tokolobela bongo bokono ya sukali oyo molongo mobimba ekanisaka omokolo mwazomi na minei ya sanza azomi na moko. Pona kolobela yango lelo tokosola na Dr. Jean-Pierre Lubanda o azali monganga na kati ya Clinique Saint-Joseph na Limete na Kinshasa. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Jean-Pierre.
Merci maman, na koyambanga la micro na yo.
Pona nini mokolo ya zomi na mine ya sanza ya zomi na moko, nde mokolo molongo mobimba evandi, elobi ete mokolo anabakanisa bokono ya diabeti to mokolo ya sukali, Dr. Jean-Pierre.
Pona nini kokanisa tina na yango, ezali bokono moko, ezali kobebi sape koboma batu mwa ebele, ezali kamonde utolobi na lokota na français une affaire ya santé publique donc santé ya bato nyonso ya wana ese na kati ya mokolo oyo tomeka ka kolimbola komeka ko sensibiliser kotalisa pe ba possibilité ya lobiko mpona tina na bokono ya diabète.
Docteur Lubanda Jean-Pierre, mpona situation ya bokono ya diabète na Kinshasa wana se tobika Kinshasa to na RDC mobimba situation ya bobato ya bokono ya diabete ezali ndenge nini?
Esengeli to tala malamu kala bokono ezalaka mingi te au fur et à mesure que mibu ezali koleka tozali kopende liboso nombre to motango ya bato bazali kozwa diabete ezali kokoma ebele mpona nini tokopie pe culture occidentale non seulement tokopie culture occidentale mentalité la bango lolenge la bango ya bobika yangwana nombre ya bokono ya diabète ezali komataka donc lokola bokono yango facteur environnemental to ndenge na tofandi ezali na influence makati likolo na yango yangwana awa na Kinshasa ezali kokoma ebele me kasi bato baza na bosupe mingi te mpona komisunga na yango.
Docteur Lubanda, bokono yango ya diabete mpona bazali kolanda biso mpo na baye mosusu bayebi te ndenge outi kolobaki tokomi koadopte baculture occidentale diabete yango vraiment ezali nini mpona baye bazali kolanda biso mpo bayeba diabete epesamaka ndenge nini ezali ndenge nini emonanaka ndenge nini ezali mpe na balolenge boni ya diabete.
Mama Fatima natondie mpona motuna wana diabete elingi koloba nini? Elingi koloba ke moto azali kozala na motango na sukali na kati na makila ya komata koleka pe ezali koumela moto nyonso ndenge nzambe ateli biso nsima na biso kolia bile epoti na estoma eniki yango ebimisi sukali ebimisi makambo mosusu mwa baproteine ekotisi yango na kati na makila tango ekoti na kati ya makila ebandi kotambola ezali kokota na kati ya makila mpo ete nzoto ya mobimba binyama nyonso na nzoto eza na bonsenga na sukali mpo ebika mpo sukali ezali lokola essence mpona motuka oyo ezangi essence nakanisi soki eza kotambola ekotelema na nzela soki essence esili soki mpe essence eluki biso ato tomesanaka na mituka oyo ya carburateur oyoka carburateur enoye motuka ekotambola malamu te. Donc tolobi ete diabete ezali motango na sukali emati na kati na makila mpe eumeli ntango molai na bokuse tokoki koloba boye.
Wana ezalaki Dr. Jean-Pierre Lubanda oyo azali kolobela biso makambo matali sukali kouta bongo hôpitali ya Saint Joseph na Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimas. Tokutani bongo mokolo mwalobi.